fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda.
waa fiidnimo jimcaha 12-aatanka bisha may sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boga v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan muranka dowladda federaalk iyo maamul goboleedka galmudug.
anigua waxaan samaynaya masajka dowlad isan baan nahay, niida keega leenahay, baarlamaan keega leenahay, walaahi wasiirada leenahay, anagu waa shaqaysanaa dowlad federaalna lama shaqaynayno. haddayna soo farakasadaana dee ummadda iyo caalamka mudwale
dalka soomaaliya dowladda federaalka adishiinka ma jiro federaal dowlad federaalah oo madax banaano waxay tootoxays dastuurada ay leeyihiin waa inay u hongaansanaan oo aanay ka hor imaanayn dastuurka qaran.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan tartanka ciyaaraha qaramada afrika oo caawa ka furmaya magaalada qaahira ee dalka masar.
sidoo kale waxaan idiin haynaa allaha u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singob oo maanta magaalada jigjiga lagu aasay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida itoobiya lagu aasay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise oo ku magac dheeraa singub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada adis ababa. abwaanka ayaa wuxuu ku geeriyooday ayaa la yiri da-aada 76 jirka, waxa uuna ka tegay 23 caruura iyo 2 xaas. dowladda soomaaliya ayaa guddi u xil saartay aas qaran kaasi loogu sameyn lahaa. waa aas qaran oo loogu sameeyey magaalada muqdisho, laakiinse ehelada marxuumka ayaa iyagu waxa ay codsadeen in halkaasi ay ka dhigtaan wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdixayir maareya ayaa v o a da uga waramay waxa bedelay qorshihii ahaa in abwaanka muqdisho aas qaran loogu sameeyo.
marka horeysa waxaan tacsiyo dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogto, hobollada waaberi, qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub. runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyeed, allah u naxariiso, naxariistiisana isagana ilaahay ka waraabiyo. marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga, dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay, allah u naxariiso, abwaanka waxaanu qorshaynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaalo madaxa dalka, laakiin codsii ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladdu waxay u hoggaansatay. marka wakti ballaaran baan uu dirnay oo ka qayb qaaday aaska marxuumka.
sida laga soo xigtay isbaheysiga asian ee ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala koonfurta asia, waxa ay myanmar diyaar u tahay bay yidhaahdeen in ay dib u soo celiso muslimiinta rohingaha ee u qaxay dalka dariska la'ah ee bangaladesh, waxaana tani ay noqonaysaa tallaabo wanaajinaysa sawirka laga haysto dowladda waddankaasi. balse kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in weli ay jiraan khataraha meelaha qaar in ay weli sii jiraan, islamarkaana loo baahan yahay in la eego sababaha keenay iyo sida loo xallin karo arintaasi. qaramada midoobay waxa ay ku eedeysay in ciidamada ammaanka ee waddankaasi ay iyagu wadeen abaabul dagaal oo qowmiyadan looga sifeynayo deegaankaasi sanadkii 2017. tallaabadaasi waxay keentay inay dalkaasi ka cararaan 700 oo kun oo qowmiyadda rohingaha ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa usoo jeediyay urur goboleedka asia oo 2 maalmood ee soo socda ku shiraya bangkok in ay dib uga fakaraan qaabka looga xaalayo waxyaabihii sababay xasaradan. kulankii ugu dambeeyey ee urur goboleedka asian ee dhacay bishii november ee sanadkii hore ayaa waxa ay waaxdooda maareynta masiibooyinka ay ku wargeliyeen in ay soo qiimeeyaan xaaladda myanmar iyo inay diyaar u tahay in dib ay u soo celiso oo dib loo dejiyo qaxootiga rohingaha iyo sida howshaasi loogu gacansiin lahaaba.
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay xirxirneed oo ay dagaal diyaar u ahayd ka hor inta aysan ka noqonin bartilmaameed ay rabtay saddex barood oo ku yaala Iran inay ku bartilmaameysato, taasi oo argoosi ay sheegeen inay uga dhigi lahaayeen diyaaraddii droniska ahayd ee lagu soo dulriday Hormoos. Laakiinse waxaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in la baajiyo weerarkaasi daqiiqadii ugu dambeysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada xiriirkooda, gaar ahaan Twitter-kiisa, waxa uu shaaca uga qaaday Jimcaha maanta in markii horeba ay ogolaadeen in weerarkaasi lala eegto Iraaniyiinta kadibna inta uusan ka noqonin. Waxaan u diyaar garownay inaan kaga aargoosano saddex barood oo la weeraro oo Iraaniyiinta ay leeyihiin. Markiise aan weydiiyey imise qof ayaa ku dhimanaysa, jeneraalkuna uu igu jawaabay ku dhawaad 150 qof. Waxaan joojiyey 10 daqiiqo ugu dambeysay weerarkaasi dhici lahaa, ayuu yiri madaxweyne Trump. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ogolaanaynin waddankaasi inuu gardarada haatan u wado sida uu yiri uu sii wado. Waxa uuna shaaca ka qaaday in cunaqabateen hor leh oo adag la saari doono Tehran, taasi oo xalayba ay ka shireen gudaha dalkan Mareykanka saraakiisha Iran, taasi oo la rabo inay kaga laabato go'aankeeda inay samaysato barnaamijkeeda hubka nukliyarka.
Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen garoon diyaaradeed oo ku yaala deegaanka Jizan ee koonfurta Sacuudiga shalay oo Khamiis ahayd. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga waxay sheegtay in isbahaysiga Sacuudiga horkacaya ay dhexda ka qabteen diyaaradan droonka ah iyadoo aanan wax khasaare ah geysan. Xuutiyiintu waxa ay bartilmaameedsanayeen warshad korontada laga dhaliyay 24 saac ka hor. Waxaa kaloo ay xuutiyiinta Yemen ee ay Iran taageerto ay sheegeen inay weerar gantaal ku qaadeen koonfurta Sacuudiga inkastoo uusan geysan wax khasaare ah.
Aan ku hormarna ee waxa magaalada Galkacyo gaaray xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo u kurgalaya dilal dhawaantaan ka dhacay magaalada iyo sidoo kale dhacdooyin ay dadka soo horjeeda gobol ka soo jeeda gobolada koonfureed ee Soomaaliya lagu dilay. Haddaba safarka mudanayaashaasi ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyada oo maanta maamul goboleedka Galmudug uu soo saaray amar ka mamnuucaya diyaaradaha taga magaalada Dhuuse Mareeb in ay ka qaadaan xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya Muqdisho. Wariyaha V O E-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan noo soo diray.
Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo gaaray Galkacyo ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka socodkooda uu yahay u kurgalidda dhacdadii 14-kii bishan ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, taasi oo lagu dilay 9 ruux oo rayida. Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid, gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada aqalka sare, ayaa ka warbixiyay muhiimadda safarka Gaalkacyo.
Ujeeddada aanu nimidna waxay ahayd dhacdadii runtii dhacdooyinka xanuunka badnaa oo meeshan ka dhacay muddadii hadda asbuucyada soo dhaafay oo ay ugu dambeysay dhacdadii 14-ka bishan, dad badan ee magaaladan Galkacyo ay ku dhinteen dhacdadaasoo runtii aad iyo aad dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka iyo dadka reer Galmudug xanuun badan ku keentay. Maaragtay inaan marka hore maaragtay iskaga tacsiyeyno dhacdooyinkaas guud ahaan, gaar ahaanna inaan markii insha allaahi inaan wax ka ogaano maaragtay siday wax u dhaceen in la ogaado. Marka labaadna tilaabooyinka iyo wixii hawlaha oo dambana insha allahu tacaala marka waftigu uu soo dhammaystirmo ayaanu maaragtay shir jireed ayaanu ka sheegi doonaa iyadoo faahfaahsan iyo aragtidayada intaba.
Dhinaca kale, Galmudug ayaa soo saartay amar lagu joojinayo diyaaradaha ay la socdaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee tagaya deegaanada Galmudug, waxaana taasi ay timid ka gadaal markii la sheegay in degmada dhuusamareeb uu ku wajahan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya. wararka laga helay degmada dhuusamareeb ayaa ku soo warramaya in ciidamo fara badan la dhigay garoonka diyaaradaha, kuwa oo sida la sheegay ka hortagaya diyaarad kasta oo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe. hase ahaatee garoomada diyaaradaha gaalkacyo iyo dhuusamareeb waxaa ka kala degay xildhibaano deegaan doorashadooda ay tahay galmudug. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, meelba aad naga dhegeysanaysaan. waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan. labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalooyin badan oo dunida muslimka ah waxaa laga ogay salaada janaasada ee qofka geeriyooda loogu dukado meel aanu meydkiisa oolin. madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi oo 2013 xukunka looga tuuray afgambi militari kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee si xor ah dadka ay u soo doorteen dalkaasi ayaa geeriyooday isniintii xilli dacwadiisa lagu qaadayay maxkamad ku taala magaalada Qaahira. mursi waxaa lagu aasay Qaahira talaadadii lasoo dhaafay, xubno aan badnayn oo qoyskiisa ah ayaana ku dukaday kadib markii sida la sheegay dowladda Masar ay diiday ruqsad aas la doonayo in loogu sameeyo gobolka uu ku dhashay ee Sharqiya. meelaha salaada janaasada Mursi lagu dukaday waxaa ka mid a magaalada Hargeysa, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O Eda Qadar Maxamed Cakule.
magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta salaadii Jimcaha kadib lagaga tukaday salaatu janaasa qeyba madaxweynihii hore ee la doortay ee dalka Masar Maxamed Mursi, kaasi oo ku dhintay maxkamad horteed magaalada Qaahira. masaajidka Ibraahim Dheere ee bartamaha magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galayeen tukashada salaadii Jimcaha boqolaal iyo ka mid a dadweynaha ku dhaqan Hargeysa ayaa waxaa markii la tukaday salaadii Jimcaha kadib la iclaamiyey ama la sheegay in salaatu janaasa lagu tukan doono qeyba. madaxweynihii hore ee waddanka Masar Sheekh Almis Sheekh Yaxya Sheekh Ibraahim, oo ah khadiibka masaajidka, ayaa waxa uu dadkii jamaca ku jiray u sheegay inay waajib tahay in loo tukado salaatu janaasa, isagoo idaacadda V O A na u sheegay salaada kadib sidan:
waxaynu la wada soconnaa Doctor Mursi, madaxweynihii sharciga ahaa ee muntakhabka ahaa ee la doortay Masar si sharci oo xalaala loo doortay, in lagu xiray 6 sano wax ka badan jeel, dulmina ugu jiray, dawadiina loo diiday, dadkiisina arkeena loo diiday, dhakhtarna loo diiday isagoo taagan oo isdifaacaya inuu kursigii ka dhacay oo halkaa ku go-ay, lana diiday shacabkii Masar hartiisii iyo dadkiisii ahligiisiiba inay usoo baxaan oo aasaan aas u dhigma, kadibna waxaa waajib sharciya nagu noqotay meel allaala meesha caalamka islaamiga aan ka joogno inaan ka gurmanno oonu xaqa muujino oonu salaatul janaasad ghaa'ib aan ku tukanno, abaal aanu hayno iyo xilqaan aanu isxilqaamayno inuu waajib sharciya inuu nagu leeyahay. ilaahay dembigiisa ha dhaafo, dembiga waalidiintiisana allah ha dhaafo, ilaahay subxaana wa tacaala inta dhibana ilaahay jeelka ha ka soo saaro, inta dulmi ku xura ilaahay ha ka soo saaro, in allaala inta gacanta sare ee dulmiga ah ku haysa masaakiintan ilaahay ha ka qabto subxaana wa tacaala, meel allaala meel walba ay joogaan. waajibkaasina waa waajib diineed oo meel allaala qof kasta ummad hor istaagaya inuu ka dhiidhiyo oo u diido dulmi maxay tole inuu dhaco. innaga in dadkeenna Soomaaliya ku hadlana arrinka aad baynu u naqaanaayo, intaasoo dulmi ayaa maalin walba ka dhacaya. cal aqalla haddaanu wax allaala waxaanu ugu hiilino ugu gurmanna haddaan garan weyno duco habeenkii aanu dirno, iyo muslimiinta oonu u sheegno inay dulmi yihiin dadkaasi daalimiintana inaanu ka qabanoonu ilaahay ku ashtakoy, madluumiinta inaanu garab istaagnoonu ducaan ku garab istaagnaa. waajibka sharcigu maxay tole uuna saaran yahay, waa amarkii nabi maxamedna amray sala allahu caleyh wasalam. sayidu shuhadaai xamza warajulu qaama ilaa imaamin caadil imaamin haalibin faqaala lahu ittaq illaaha faqaatalahu wasala allahu calaa sayidina maxamed saxbi wasalam.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waxaad naga dhegeysanaysaan weli Washington. allaha u raxmadee waxaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu aasay oo maanta aasalkaasi loogu sameeyey abwaankii Soomaaliyeed abwaan Cabdullaahi waa Maxamuud Cabdullaahi Ciise oo ku magac dheeraa Sangub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Addis Ababa. Abwaan Cabdullaahi waa Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangube ayaa ku geeriyooday da'da 76 sano jirka waxa uuna ka tagay 23 caruur iyo 2 xaas. Hadaba Abwaan Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa markii uu geeriyooday kadib waxaan khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray wasiirka duulista waa wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya. Hase yeeshee warbixin ku saleysan sida aaskaasi u dhacay aas qaran oo magaalada Muqdisho loogu sameeyay waxa noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Sahrow dib ayaan warbixintaasi uga soo gudbin doonaa markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaad toddobaadkii Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa jirta inqilaaf uu u dhexeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ay ka mid tahay Galmudug. Waana qodobka barnaamijkan si gaar ah aan ugu eegi doono. Barnaamijka waxaan uga hadlaynaa aragtida Galmudug ee doorashada dhowaantan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay iclaamisay 18-kii bishan oo ay sheegtay in 4-ta bisha Juulaayo la qabanayo. Waxaad sidoo kale too barnaamijka ku maqli doontaan waxa salka u ah khilaafka dhinacyada Galmudug dhexdooda ah iyo sidoo kale Galmudug iyo dawladda federaalka ayadoo dhinaca kale lagu eedeenayo maamul goboleedyada iyagu inay u gacan togaaleenayaan dawladda shisheeye gaar ahaan wadamada dariska oo Soomaaliya qaarkood xurguf ay kala dhaxeeyso siyaasada sida dalka Kenya. Hadaba guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka qodobadaasi ayaad uga bogan doontaan. Barnaamijka waxaa wareysiya dhinacyo badan ah ku siiyey oo qayb igala ah wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka jawaabaya eedaha dawladda Galmudug ay u jeedinayso iyo aragtida dawladda waa Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf, iyo aqoonyahanada kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka Minnesota, iyo sidoo kale to Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda Galmudug kuna sugan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo aan kula xiriiray hadaba khadka taleefoonka si dhankooda arrinkaasi uga hadlaan asagoo ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb ayaa waxa uu ku tilmaamay dawladda warsaxaafadeedkeeda waxba kama jiraan iyo arrin ku xadgudbeysa dastuurka u yaala dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kan maamul goboleedka Galmudug oo xaq u siinaya asaga iyo maamulkiisaba sida uu yiri inay dhammaystaan 4 sannadood ee loogu talagalay maamulkiisa.
Waxa weeye marka ugu horeysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub. Hadduu guri ku shaqeeyaa dastuur iyo sharci, aniga wax aan la qoran karay ama la qortay ma jiraan. Sababta waxa weeye dastuuriyan annaga xor ayaan lahay, doorashada annaga xaq u leh, howldhigeeda annaga xaq u leh, dibudhigeeda annaga xaq u leh, wax allaaleh iyo wixii Galmudug gudaheeda annaga mustacmarad ay xukumaan ma nihin.
Laakiin dawladda federaalka waa dawladdii dhexe, waa dawladdii federaalka ahayd, waa hooyadii waddanka. Marka institution-ki hay'adeed oo dawladeed la yaqaan maadaama ay tahay adinkana farac ka mid ah tiin ilaan dalku isma wada barbar socday, in dawladdii dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha uga dambeysaan lafteeda Soomaashu kuma jirto.
Meesha kuma jirto shaqaleysa kuma lihiin annaga iyo dawladda federaalka nidaam dastuurka ayaan oo dhaqan. Wixii dastuurku warahayo hadday fuliyaan annagu waxba kama qabno. Laakiin dastuurki haddii abuse ku sameeyaan dee ma aqbalka.
Waa tahay bal aragtida dhinaca kaleeto aan siiyo wasiir Maareeye. Wasiir, haddii madaxweyne Xaaf uu ku adkeysanayo sida hadda muuqato mowqifkiisa ah in doorasho aan la qabanin 4-ta bisha oo saad maqlaysidba uu leeyahay 4-teeda sano ayaan dhammaysanaya, maxay yihiin waxa la gudboon dawladda?
Macnaha mowqifka iyagu waxa weeye marka ugu horeysa dhammaan ama maamuladu had noqdeen ama dawladuhu had noqdeen heer federaal oo kaan anigu ka tirsanahay ama ka maamul goboleed, in markastoo waqtigu dhammaado dadka talaada loo celiyo oo ay istoortaan oo dawlad cusub dhistaan. Haddii dhibaatooyin jiraan u baahan in waqti la qaatano, inkastoo waqti kordhin aanu had iyo jeer ka taxadirno, talada waxay iskale dadka deegaanka oo isu dhan oo dib oo heshiiyey oo wada hadlay oo wixii khilaafaad ahee jira meesha ka bixiyey. Mas-uuliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dalkan Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya mas-uulka iyada ayay tahay inay qabato oo kormeerto oo xaqiijiso jiritaanka iyo waqtiga iyo inay si loo dhan yahay oo free and fair u dhacday doorashooyinka maamul goboleedyada. Dalka Soomaaliya dowladda federaalka waa mas-uulka. Ma jiro federaal dowlad federaal ah oo madax bannaan oo waxay doonto sanso dastuurada ay leeyihiin waa inay u hongaansanaan oo aanay ka hor imaanayn dastuurka qaranka ku dhisan tahay
madaxweynaha
galmudug ay ku dhisan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxay ku leedahay rool bay ku leedahay muuqda oo aan la-aankeed aan saxaynin doorasho la qabto.
Dhinaca marka laga eego maamul goboleedka galmudug ayaa kala jaban waqtigan. Madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isla barbar ah waxa ayna la safan yihiin dowladda dhexe, waxayna u arkaan in 4-ta bisha Julaayo ay ku egtahay waqtigooda ayna tahay in doorasho la qabto xilligaasi oo gebi ahaantoodba ay ku egtahay maamulkooda. Waxaa sidoo kaleeto madaxweyne Axmed Ducaale Geella Xaaf iyo weliba madaxa Ahlu Sunna ee xukuumadda galmudug ay iyaguna yihiin kuwo isku dhinaca. Taasi ayaa dadka qaarkood waxa ay ka dhex arkayaan dareenka ku salaysan in dhinacba dhinaca kaleeto uu riixayo oo bahwadaag uu leeyahay. Isla galmudug ayaa khadka telefoonka asna kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi Carabi, waxa aan weydiiyey si lamida sidaasi goorta uu arko xilliga saxda ah ee doorashada galmudug in ay dhacdo. Ayaguna
sidaa la socotaba galmudug markii 2015 la dooranayay muddo 4 sano ahayd, xilligii 4 sanana wuxuu ku egyahay 4 July sanadkan 2019. Runtii markii dowladda waxay sheegtay waxaan arkaa wax saxa oo waqtigii galmudug iyo mandate ahaysanay in waqtiga dhammaanayo kadibna ay tahay in doorasho la aado, doorashadiin la isku diyaariyo.
Dr Maxamuud Maxamed Culuso waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada galmudug ka soo jeeda ee ku dhaqan gudaha dalkan Maraykanka. Gobolka Michigan ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad iga siiyo waayihii dhismaha maamulka galmudug iyo sidii uu soo maray.
Galmudug waxay ku abuurantay markii ugu horreysayba xoogaa yar oo khilaafa, markii adigu cadaado iyo dhuusumareeb maamulkii jiray xogaal laysku khilaafay. Si kastay ahayd, markii la abuuray dowladdan galmuduga, waxaa beeshii caalamka iyo cid walba ay soo istaagtay inaysan wax taageeraa iyo aqoonsi ama legitimacy wax la yiraahdo aan la siinaynin. Ilaa haddee dhinacyadii ahayd markii hore isku khilaafay ay heshiiyaan, muddo ka bacdi markii ay dhacday inuu iscasilo madaxweynihii ugu horreeyay oo la dutay Cabdikariin Guuleed, ayaa waxaa la qabanqaabiyey doorasho ka dhacday Cadaado. Markaasna waxaa la doortay 2017 madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf. Runtii doorashadaas laftigeeda waxay ahayd markii adigu ay xukunka ama la doortay dowladda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaa ka muuqatay inay markaasba uu dowladdu ku fakaraysay in la doorto qof aan ahayn muxuu ahay madaxweyne Xaaf. Xoogaa inkastoo oo buuqaasu dhacay, haddana waxaan lagu dadaalay sidii loo wada shaqayn lahay. Markii uu soo dhammaaday shirkii lagu qabtay London, adigu madaxweyne Xaaf waxaa loo sheegay inay tahay laga maarmaan in Cadaado iyo Ahlu Sunna maamulkii joogay ay wada heshiiyaan ayna gaaraan heshiis magaalada caasimadana dowlad goboleedku ay timaado, si beesha caalamku ay gacan u siiso una taageerto mashaariicdii iyo horumarkii guud ahaanba loogu talagalay galmudugna loo furo. Runtii hawshaasu dhibaato badan baa ka timid. Ogaa dowladda federaalka waa ka cagajiiday, laakiin wadahadallo iyo taageero laga helay beesha caalamka, ha ahaato dowladda Maraykanka, qaramada midoobay iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa waxaa fududeeyey in arrintaasu heshiiskaas la qabto, iyagana ay horseed ka ahayd lagu qabto heshiis mataqaanaa iyo wadahadal magaalada Jabuuti, halkaasna lagu gaaray in la wada mideeyo guud ahaan maamulkii Cadaado iyo maamulkii dhuusamareebeed.
Haddaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda dalka, waxa uu dhaliilayaa labada dhinac ee dowladda iyo maamul goboleedyada waqtigaanba.
Marka ugu horreysa waxay ka nixi lahaayeen oo ay u diirnixi lahaayeen dadweynaha balanbalsan dantooda in laga shaqeeyo. Mid walba wixii isaga u gaaray meel buu dhigan lahaa, waxaa weyn baa laga wada shaqeyn lahaa. haddii taa lagu dhaqaaqana waxaan qabaa xamar iyo dhuusamareeb iyo garawe iyo boohe iyo kismaayo iyo baydhabo in wax weyn hayna u dhexeyn waayo danta dadka soomaalida dhulkaa degan ilaa sayra ilaa raskambooni waa isku mid dantooda, waa inay shaqo helaan, inay caafimaad helaan, inay ammaan helaan weeyaan. Laakiinse waxa weeye inta qof walba oo madax sheeganaya ama gobol ha jooga ama meel kale ha jooge dantiisa gaarka ah uu ka dhigayo dantii ummadda, dee kaaf iyo kaabay kala noqonaysaa iskuma soo dhowaan karaan walaal. Ummaddiina ayaa kusii baaba'aysa. Waxaana iman doona markaasi in laguba kala tago meesha hadday sidan kusii wadaan walaal.
Isla shalayna war saxaafadeed ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu duur xulayso maamul goboleedyada iyo arrimaha heerka federaal ayaa laga soo saaray wasaaradda warfaafinta. War saxaafadeedkaasi ayaa loogu digay xubnaha dowlad goboleedyada hogaamiya iyo shaqsiyaad kasta oo ku kaca ayaa la yiri arrimo ku xadgudbaya qaranimada Soomaaliya. War saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ayaa la yiri tallaabooyin waafaqsan dastuurka ayay u qaadaysaa dowladda cid kasta oo ku kacdo inay garab siinayso dowlado shisheeye oo ku soo xadgudba ayaa la yiri xuduudaha dhinaca bariga iyo kuwa badda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
ugu horeyn wuxuu sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed guud ahaan ilaalinta midnimada wadajirka iyo xuduudaha dalka oo dastuur yah iyo inay hawsha dowladdu ku taagan tahay oo aanay kaideelin iyo sidoo kale maadaama soomaalidu hadda waqti badan burbursanay oo meelo badan galgalo galgashay in ay jiraan maragtay dad ama si kasa ha u sameeyeen ama si aan ogaansho ahayn ha u sameeyeen samaynaya ficillo wax yeeli kara qabyadaha lama taabtaanka ah ee Soomaaliya. Marka inaanu hadda stagekan u digno una sheegno inay yeelan karto maarata consequences ama wax ka ciqaabi ka dhalan karto hadday kusii socdaan ayuu saxaafadeedku sheegay.
Dad gaara miyaa jira ood noo sheegi kartid ama maamul goboleedyada ama siyaasiinta Soomaalida?
Waanu xusnay baarisyo iyo warar iyo xogo oo ay dowladdu heshay inay arrimahaas si uun ugu lug leeyihiin dad xilal hadda haya oo ama heer maamul goboleed ka haya ama heer qaran ka haya ama kuwa hore u hayi jiray. Laakiin dowlad ahaan maanta intaa inaanu dhaafno ma rabno. Warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed baa laga rabaa inay sii baaraan iyadaa la heli doono magacyadooda insha Allahu taala.
Xiisadda siyaasadeed ee hadaba u dhexeysa dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa sal u noqota in madaxda maamul goboleedyada ay xataa xiriir la sameystaan qaarkood oo ay ku shiraan wadamada dariska gaar ahaana dalka Kenya oo xurguftiisa siyaasadeed ee dhinaca badda ku salaysan ay waayadan kala dhexeysa dowladda federaalka ee Soomaaliya waqtigaanba ay cirka marayso. Madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa weydiiyey haddii dad badan oo shacaba siday u dhigayaan ee ayagu qiyaamo qaran sameynayaan amaba dowladdu ay tuhmayso, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
gaala waxa weeye horta qoys ku shirtay Kenya ma jirto, wafu ayaa shaqsi ahaantiisu meesha u tagay intii tagtay, markii hore waara waa tagay, waa ka tagay, xudulo waa tagay, aniga waa tagay, waan ka soo tagay, sida ka tagayaa. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa arrinta badda iyo laamtiisa iyo waxaas waa ka horreysay dowladdan. Dowladdii xasan sheekh la ahayd maxkamad baa la isteeyey, maxkamadda wixii ka soo baxa cid walba inay ku qalaqday weeye. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa Kenya annaga waa noo dalkaygii walaad, in dhibaato la dhex mato ma rabno. Anigaan kula hadlaya hanti baan kuleeyahay, waa deganahay, 7 milyan oo Soomaaliyeed haa degan, ganacsigii kuleeyihiin, tacliin bay ka bartaan, daqootinaan bay u joogaan, waa soo maraan, waa sii maraan. Annaga in wax si soolkun iyo dhibaato ay nooga timaado inta dowladda federaalka ahi ay la dirirto ma rabno. Haddii ka wax lagula dirira iyo bananka ha qadeeyen ma odin, waxa lagu dhahay lala arko.
Waata Kenya waxay tiri dacwadda ha laga soo celiyo heeg, annaga iyo Soomaaliya aan wada hadalno, gacmo geel jira ha laga dhigo. Tallaabooyin isxiga ayaa Kenya kasoo muuqday xiriirka iyo Soomaaliya u jirtay xataa xuduudahood iyo xirteen. Marka waxaasoo dhan idinma muuqdaan miya adinka?
Annaga saas iyagii dowladda federaalka ka dhexaysa wixii ay isla rugmanayaan ayaga inu qaawaa, annaga nabadana ubaysiin dowladda federaalka nooma soo bandhigin, kama warqabno inay jirray iyo inaan jirin dan kama laha. Ayaday u taal wixii ay la dirirahayaan waxay leeshayeen, laakiin annaga dan baa nooga sinay beesha caalamka oo dhan baa naga joogto. Hanti baan ku leenahay, waa ku noolahay, waa tagnaa, waa meesha keliya oo aanu tagno, kasoo laabano meel kale noo furo ma jirto. Haddii ayadii nala ka xiro dhibaataa nagu haddii dadka soomaaliyeed degan dhibaato ku timaado dhibaato weeyo daninooguma
tahay. Doctor Maxamuud Maxamed Culus, waxaa jirto in maamul goboleedyada Soomaaliya dhinac markii la eego haddana lagu xanto in wadamada dariska ay gacansaar la leeyihiin qaarkood qaranimada ay ka hor imaanayaan. Hadda wixii ugu dambeeyey Kenya oo Soomaaliya uu kala dhexeeyey xurgufta siyaasadeed ee ku salaysan khilaafka dhinaca badda, in maamul goboleedyada madaxdoodii ay ku shirayaan magaalada Nairobi oo madaxda Kenya ay la shirayaan xilli xataa Kenya ay tallaabooyin isxigxiga ay qaadaysay, marka sidaasi ma kula muuqataa in madaxda maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku yihiin jiritaankii ummadda iyo guud ahaan dalka?
Runtii horta waxaa loo baahan yahay laba qodob in hoosta laga xariiqo, oo guud ahaan qof kastoo hadda Soomaaliya oo maanta waddankaas inay dowlad ka dhalato nabad ah, dib u heshiisiina, oo dadkuna ay ku kalsoonaan karaan ay ka dhalato, inay laba shayba muhiimta. Horta marka hore, nidaamkii hore oo dowladdu ay ku dhisnaan jirtay dhaqan ahaan, in sida ku cad dastuurku uu bedelay oo nidaam federaaliya la sameeyey, waa laga yaabaa meelaha qaarkood in federaalka magaciisa macnihiisu waxyaabo oo khilaafaad ah, laakiin waxaa muhiima in awooddii la qeybiyey oo awood deegaaneed iyo awood dhexe la abuuray, horta si kastaba ha loo bixiye oo ah ama xukun fidin wax la yiraahdo. Taas marka taas macnaheedu waxa weeye dowladda federaalkana inay aqbasho ogaad. Midda labaad waxa weeye, dowladda federaalka haddii iyadu ciriiri iyo khilaafaad iyo caburin iyo cadaadin hadday bilowdo, hoggaanku markaas waxa weeye inta hoose oo aan awoodda lahayn ama awoodda dhaqaale iyo midda kale ciidan ah looga badinayo ama masalada siyaasadeed, qof walba marka waxaa dhici karta inuu abuurto asaguna inuu ku dhaqaaqo tilaabooyin uu awood ku abuuranayo. Taasuna waa midii jabhadaha abuurtay, waa midda khilaafaadka abuureysa. Marka labadaas arrimoodba waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula oo maanta qaranka madax ka ah inuu labadaas ka hortago uu joojiyo, si aysan u dhicinin in maaragtay muxuu ahaay cid walbaba meeshii ay markaas awood ay ka heli karto ama dhaqaale ay ka heli karto inay u raadsato. Matalan hadda galmudug oo kale, waxa weeye laba sano oo kaamila wixii dhaqaale loogu talagalay, wixii mashaariic loogu talagalo dhan waa loo diiday, waana laga caburay. Taas marka waxay dhalinaysaa ninkii mas-uulka ahay waarta waa inuu isagu tilaabooyin kala qaada si uu markaas dadkiisii iyo deegaankiisii oo maalin walba laga rabo. Marka intaas waan qabaa inay tahay inaysan marna dowladdu ay awood u leedahay inay joojiso arrintaas.
Soo ayaga laftooda markaas kuma tumanayaan dastuurkii oo arrimaha federaalka, arrimaha dhaqaalaha, lacagta, difaaca, xiriirka dibadda, waxaasoo dhan waa howlaha u yaala dowladda dhexe federaalka. Marka maamul goboleedyada hadday sameynayaan madaxdoodii, soo dhinaca kale ayagana kuma tumanayaan dastuurkii.
Dastuurka markaad fiiriso waxaa ku qoran dowladda federaalka arrimaha dibadda inaysan keligeed u madax bannaanayn oo wixii ku saabsan dowlad goboleedyada ama guud ahaanba danaha guud oo siyaasadda, marka hore in ay wadatashi iyo siyaasad guud oo heshiisa marka hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku yeeshaan. Ciidamada xaggeeda heshiisaa la sameeyey, waana la qeybiyey ciidamadii iyo awooddii iyo difaacii. Nidaamkii hore oo dalka u yiilay waa la bedelay, nidaam qoraala oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay saxiixeen iyo beesha caalamka ayaa waddanka yaalla, dastuurkana ku qoran, loona baahan yahay in la fuliyaa. Marka waxay u baahan tahay waxa weeye inaanu xoogaal u noqono isbeddelka dowladeed ee dalka la yiri ha laga hirgeliyo, inaanu sida uu u yahay inta horta marka hore loo caddeeyo loogu dhaqmo, markaas ka bacdi ayaa waxyaabaha yararka oo khaladaadka ku jira laga saari karaa. Laakiin haddii itijaaha weyn adigu aan laisla waafaqsanayn, marna ma dhici karto ciduna markaas awood gaar ay yeelan kartaa ma jirto markaas.
Laakiinse Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa isna asoo ka eegaya hanaanka federaalka waxa uu qeexayaa waajibaadka federaal iyo midka gobol ee Soomaaliya ay leedahay.
Tan gobolada dhexe galmudug oo kale kasoo qaadno madaxweynaha ogu inu joogo Nairobi uu halkaa ka adaadurinayo waxay oo Kenya iyo Soomaaliyana ha isku haystaan baddii, una isagu waxaa danaynayn una kana xishoonayn in ummaddii walaalihii ahaa uu ka mid ahaa uu gobolka madaxda ka ahaa halkan lagu haysto, waxay ku tusaysaa inuuna dee fahamsanayn qarannimadu waxay tahay, inuuna fahamsanayn dareenka Soomaalinimadu waxay tahay. Taasi waa ta koowaad. Qolooyinka xamar dowladda ka sheeganayana waxa weeye iyaka horey u caddaysteen inay doonayaan meel walba inay dhigtaan nin gobernatora ah oo iyaka u adeega si hadhow tuule sanad iyo bar dabadeed markii doorashada ummadda la sheegaya timaado ay ugu shubtaan sidii bay dhabo kala ah iyakuna ma hayaan runtii dantkii ummadda. Waxay doonayaan markaa labaduba inay hallaasi inoo dhigaan Soomaali haddaan nahay oo rayidkii nahay oo dabeedna iyagoo hallaasigii inoo dhigaya runtii qarannimadeenni meeshaba lagu waayo.
Inkastoo khilaafka aan dhammaan ee dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood uu muuqdo weli, haddana maamul goboleedka Galmudug dhexdiisa oo ay ka taagan tahay colaadda shaqsiyan iyo sidoo kale khilaafka dhinacyadooda ah aysana jirin wax xal ah waqtigan ayaa waxa uu seeteeyey haddii horumar uu sameyn lahaa gobolkaasi Galmudug iyo sidoo kale deegaanadiisa iyo in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada maamulkaasi sidii ay doorasho ugu diyaar garoobi lahaayeen ciddii kale ee maamulka ay ku siisimi lahaayeen. Haddaba maxay tahay waxa hortaagan in la helo dib u heshiisiin la dhexdhigo maamulka Galmudug dhexdiisa? Waa kan mar kale su-aashaasi oo aan weydiiyey Maxamed Xaashi Carabey, madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
halka waxaan u haynaa wadanka runtii haddaa anagu isxalin weynay wadanka dowlad federaal leeyahay international community a joogo oo wadanka dhaqaale ku bixiya oo ummadda maaragtay la socda wadamo darisaa jiro maamulaa jira kale soomaaliyeed oo maaragtay darisnala oo ama hirshabeelle ha noqoto ama south west ama puntland ama jubbaland ummad badan oo wax garadaa jirta oo reer Galmudug waxaan diyaar u nahay heshiin jilis ugu yimaado dadka reer Galmudug laysu keeno la wada hadlo. Markii la wada hadlana haddii dadkaas ku heshiiyaan inaan anagu sii shaqaynana la shaqeeya haddii doorasho la aadana doorashada la wada aada sida saxda, laakiin waxay tahay madaxweynaha Galmudug asaa dastuurkii lagu doortay oo Galmudug qotuntay sida la socotaba qaska Galmudug iyo sinada Galmudugna maarata asayaa ka shaqeynaya. Sababta uga shaqeynaya waxay tahay dastuurkii lagu doortay xildhibaanadii doortay oo saxda ahayd ayuu diiday maarata inuu la shaqeeyo. Annaga saa la socotaba muddaan maraa iskhilaafnay waana la heshiisiiyey kadibna heshiiska Jibuuti la galay. Heshiiska Jibuuti fulintiisii ayaana maaragtay ku kala tagnay. Sababta aan ugu kala tagnayna waxa ahayd waxda Suuriya dowladda federaalka 10 jeer inta badan ay isu kaya keentay mar walbana markii la heshiin raba asaga heshiiska ka baxayay iyo ururka Eelsuno oo diidanaa in la heshiiyo ilaa haddana siday u diidan yihiin. Waxaan isku dayaan Galmudug inay xoog ku qaataan. Galmudugna xoog uma qaadan karo. Galmudug qabiilaha iskale, ummada iskale, wadadhay iyo joogta beelo badan ah, beelahaasna beel maaragtay habkii wax u wadaan iyo habkii wax u doonayaan raalika ama ma jirto. Haddii siyaasiyiin yihiin, haddii yihiin maaragtay muxuu ahaa wax garad yihiin, haddii aqoonyahan yihiin iyo haddii kuwa Galmudug ku jira yihiin. Madaxweynaha Galmudug 8-9 xildhibaan oo doortay asaga ay ka tegay oo mar kale xilka uga qaadeen magaalada Cadaado. Marka runtii Galmudug waa kala qaybsan tahay Cadaado iyo waxayna kala joogtaa dhul sumareed.
Su-aalkaasi la mida waxa aan weydiiyey madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Horta waxa weeye marka ugu horeysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub, warkooduna wuxuu ku aadanaa maamul goboleed cusub iyo sidii loo dhisi jiray oo odayaal iyo dhaqameed iyo waxaan laysu keen. Annagu maantay maamul dhan oo dhisan oo baarlamaankiisii iyo dowladdiisii iyo caasimadiisii iyo shoogoo dhex fadhiyo shaqeynayaanu nahay, inkastoo dowladda federaalka haddii badan lagu hayso kuna qabatayn iyo dacaayado tiro badan oo beesha caalamka ay u fidiya oo ayaa maaragtay dib badan lagu haya, laakiin annagu maamul goboleed xor ah oo cusub oo dhisan ayaanu. Ayaguna waxay ku hadlayaan waxay sheegayaan waxa weeye maamulkii dhisnaa iyo distribution-kii shaqeynayay in hadda qabiil loo celiyo oo dib loo celiyo.
Haddaba madaxweyne Xaaf, maadaama maamulkiisa uu buuq hareeyay dowladdiina aysan isku fiicneyn, maxay tahay tallaabooyinka la gudboon ee uu qaadayo? Su-aashaasi markii aan weydiiyey asna sidan ayuu ku jawaabay.
anigu de waxaan sameynayaa ma jirtaan la dowlad goboleed dhisan baan nahay, riidakayga leenahay, baarlamaankayga leenahay, golahayga wasiirada leenahay, anagu waa shaqaysanayna beeshii caalamkana. Ilaahay mahadii hadda waxay naga ogolaadeen inay toos dhaqaalahayda waxayna noo siiyaan, ayagaana la shaqaynaynaa. Dowlad federaalna lama shaqaynayno. haddayna soo faragasadaan ladee ummadda iyo caalamka iyo walwale way arkay.
Maamulka Galmudug wuxuu dhinaca kale dowladda ku eedeynayaa in khilaafaadka dhexdooda ah ee hadday noqoto gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka oo dhinaca dowladda ay la jiraan dhinacna uu yahay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto dhinaca Ahlu Sunna, marka sida loogu eedeynayo dowladda in ay dhibaatadaasi ayaga abuureen oo khilaafka dhexdooda maamulka Galmudug ee dowladda sal ku leedahayna, maxaad ugu jawaabi lahayd?
waxaan uga jawaabayaa anigu horta aragtideyda ama aragtida dowladda waxa weeye annaku dadka iyo maamulka Galmudug inaan kala xigsano ama cid gaara taageerna dowladda dhexe intentionkeeda ama dareenkeeda maaha. waxaan ogahay xoogga iyo dadaalka dowladda dhexe gelisay markii khilaafaadkaasi soo baxay in intaas oo jir madaxda galmudug halkaa laysugu keenay, baarlamaanka galmudug halka la keenay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha guduhu dadaal aad weyn ku bixiyeen inay heshiiyaan. marka laakiin unfortunately ilaa hadda lagu guuleysan waayey. marka waxaan noogu baaqaynaa eed wax ma tarto soomaaliya eed iyo hebelbaa la jirta iyo hebelbaad kasoo horjeeda soddon sanaa ina kaga dhintay in dadka soomaaliyeed ay u hogaansamaan dowladnimada iyo dadka rabitaankooda, isla markaana dadka reer midig ay wada fadhiistaan oo aan annaku in xaas iyo sunna wa jamaaca la xumeeyana ma rabno. in baarlamaanka iyo dadka kale cadaada fadhiya iyagoo la xumeeyo aan la tala gelinna ma rabno. waxaanu doonaynaa inay heshiiyaan oo wax wada dhistaan oo dalka nabadeeyaan.
runtii waxa weeye haddee xalku wuxuu imaan karayaa ama wanaagsan yahay waxa weeye haddii wax sharciya laysku qabtana haddee maxkamadihii iyo sharciyadii iyo dastuurku waxa uu leeyahay in la raaco. haddii kale waxyaabaha oo caamka oo sida wax u yihiin xaqiiqadaana dad madax bannaan inay inta ka hadlaan ay yidhaahdaan arrintaasu horta waxa waaqiciga oo runta in laga heshiiyo, markaas ka bacdiyaa go-aan laga gaari karayaa. laakiin haddee sida hadda muuqataa waxa weeye yaa wax maroqsan karaya, yaase wax marsisan karaya, yaase dhaqaale haysta oo awood leh ayay hadda maraysaa saad u malaynayso.
waayahay marka galmudug xaalkeeda muxuu ku dambeyn doonaa? maamul sidaasi lagu keenay muddo badan oo saas u dheer aan sii jirin, muxuu ku dambeyn doonaa? qabiilo kala gedisan ay degan yihiin, haddii dhinacyada isugu heshiinin siduu noqon karaa xaalka galmudug?
anigu waxaan isleeyahay waxa weeye haddii dowladda federaalka ay qaadato mowqif ah inay dadka deegaanka ayagu khilaafkoodu ama wax kastaba ha ahaadee aysan sii buunbuunin ama ayadu laftigeedu aysan arrintaas u arag siyaasiyan muxuu ahay inay adigu sida ayadu wax u rabta keliya ay wax u socdaan, haddii ay ka baxdo waxaan isleeyahay dadka deegaanka iyo khilaafaadka jira intiisa badan waa wax laga qaban karaayo ama laga wada hadli karaayo. laakiin haddii ay dowladdu ay ku taagan tahay marka ugu horeysaba doorasho aan sharci ahayn, qodob sharciyeed aan waafaqsanayn, meel ay ku qoran tahay aysan jirin, inay tiraahdo waa qoorqabadaan ku samaynaynaa ilaa u ilaa saan rabnaan ka yeelaynaa, waxaan isleeyahay waxa weeye dadku deegaankana dabcan waa u nugul yihiin inuu saameeyo khilaafaadka ka imaanaya dowladda federaalka. waa nugul yihiin waayo ama haddee maamul xumo ha ahaato ama siyaasad xumada loo adeegsanayo ha ahaato, intaba dhibaatay deegaankan u keenaysaa, isla markaasna ma filaayo inay abuureyso is-afgarad iyo heshiis. khilaafka hadda jiraa mid ka sii culus kana sii dhib badan ayay hadda abuureysaa tillaabooyinka ee hadda dowladda federaalka ee horseedka ka tahay.
si kastoo ay ahaataba, hanaanka federaalka ee soomaaliya ka hanan qaaday dhowaantan, isla markaasina isqoraansiga iyo isku dhacdhaca sabab u ah in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada isku hor yimaadaan marka la eego waajibaadka labada dhinac, ayaa dad badani waxay u arkaan inuusa soomaaliya ku habbooneen. qaarkoodna waxa ayba kuu sheegayaan in soomaaliya aysan u bisleen inay yeelato hanaan federaal, maadaama ay yihiin dadka soomaalida dad dhan kastaba isu leh. waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
maba jiro federaal wax lagu yidhaahda, waxa weeyaan qof walba meeshiisi yareyd buu haystaa, waxa weeyaan muunad weeyaan waxaan lagu leeyahay federaalka. haddii federaal sharciya oo ummadda u danaynaya laga dhabaynayo, waxaan oo dhan waa laga bixi lahaa. waxaana iman lahayd doorashooyinkan iyo waxaan la mid ah in guddi runtii xalaala ima ka mid xalaalihi ma jirtee guddi xalaala oo maxkamadda sarenahay u jaangoysay oo sharci ummaddao dhan ku dhaxaysa uu ku shaqaynayo oon dowladda dhexena ka amar qaadan tan gobolladan aan ka aman qaadan distoorkii ku socota ayaa waxaan soo jaangoyn lahaa, kuwiina ma jiraan.
xaaladaha wada shaqayn ee cakiran iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dowladda dhexena ay ku doonayso in madaxda maamul goboleedyada ay kuwa haatan iyada aan ogoleyn meesha uga saarto kuwa ogolna ay halkaasi ku keento, dowlad goboleedyada hogaamiyaashoodana ay u muuqdaan in ay iyaga isbidayaan awood, gobollada ay ka taliyaanna ay u madax bannaan yihiin, ayaa haddii taasi ay sii socoto waxa ay keenaysaa in ay dhaawacdo dhinac markii laga eego dowladnimada Soomaaliya, iyadoo soddonkii sane ugu dambeysay waddanka Soomaaliya uu ku soo jiray burbur dhinac kastaba leh. Guud ahaanna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa naga intaa toddobaadkan. Midkan mid la mida inta aan ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
annu intaasi ku dhaafna Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta jirjiga lagu aasay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Addis Ababa. Abwaanka ayaa ahaa ama ku jira da'diisii 76, waxauna ka tegay 23 caruur iyo 2 xas. Qaar ka mid ah fanaaniinta hoballada Waaberi ayaa ka hadlay taariikhda faneed ee Abwaanka. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qaar ka mid ah fanaaniinta hoballada Waaberi ayaa ka warbixiyay taariikhda iyo kaalintii uu fanka ku lahaa Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Abwaan Saciid Maxamed Xarawo oo ka mid ah xubnihii ay barisamaadkii isla soo shaqeeyeen marxuum Sangub ayaa ka warbixiyey aqoontii uu lahaa iyo xilligii uu fanka ku soo biiray.
Horta marka hore innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicuun. Maxamuud Cabdullaahi Sangub Allaha u naxariisto dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya iyo fanaanta Soomaaliya iyo intii asxaabtiisa oo dhan Allah ka samaysiiyo. Maxamuud lixdameeyadii annagoo raadi Muqdisho ah ayuu raadi Muqdisho yimid, halkaasba shaqo laga siiyey. Shaqadii markii la siiyey, muddo markii la joogay, wuxuu galay dad shaqaale ah oo loo bedelay ciidamada qalabka sida. Halkaasuu tegey isaga iyo Xaaj Cali iyo Aljareer iyo dad badan bay ahaayeen. Meeshaasuu tegey, qaar waa diideen oo Xaaj Cali waa diideen, isagu waa tegey. Ciidankii isagoo ah oo xalana jooga waxaa la aasaasay kooxda xoogga dalka. Kooxda xoogga dalku haddana kasoo mid noqday kacaankii markuu dhashay, iyaga xoogga dalka ah iyo annagii Shaadi Muqdisho iyo kuwii Hargeysa oo laysku daray baa tiyaatarka loo soo bedelay kulligood. Tiyaatarkana la keenay kacaankii waa Beri u baxsay. Markaas ka bacdi Maxamuud wuxuu ahaa xumin firfircoon oo Abwaana oo heesa oo hadduu doono gabya oo alifa riwaayado badan buu dhisay. Hadda ma aan koobi karo magacyadooda, laakiin maadays iyo iskumaqada iyo nin wuxuu ahaa yacni maanta fanka Soomaaliya adiga xumin weyn baa ka go'day.
Sidoo kale Maxamed Xasan Barrow oo ka tirsan hobollada Waaberi kana mid ahaa jilayaasha riwaayadii Waa Maadays Adduunyada Dadkuna Way Matalayaan ee uu alifay Abwaan Sangub ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku xasuusto marxuumka.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Abwaan Sangub waa fanaaniinta dalka ugu waaweynaa iyo ka mid ahaa weliba abwaaniinta dalka ugu waaweynaa. Anigu Waaberi sideetamaadkii Hargeysa soo joognay, madax buuya ahaa riwaayadihiisa Isumaqada iyo Waa Maadays Adduunyada Dadkuna Way Matalayaan ayaan ka ahaa xubin wax ka dhigtay. Marka run ahaantii waxa waaye Ilaahay ha naxariistaa, Abwaanka bad buu ahaa xagga suugaanta, wax badan kusoo kordhiyey, dhalinyaro badan soo saaray xagga fanka. Lama soo koobi karo taariikhdiisa haddii laga hadlo Sangub. Wuxuu ahaana waxa waaye kaydka ay ku aasan yihiin ay ku duuban yihiin.
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa fanka ku soo biiray 1961, waxaana uu kaalin firfircoon ka soo qaatay howlaha wacyigelinta bulshada isagoo soo saaray hobollo badan oo maanta udub dhexaad u ah fanka Soomaalida, sida uu ku waramayo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo horay uga tirsanaa kooxdii Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, iminkana xubin ka ah hobollada Waaberi.
Ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo marka ugu horeysa eheladiisii, ubadkiisii, qoysaskiisii, ummadda Soomaaliyeedna samiriyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Abwaan Sangub waxa uu ahaa halyeeyadii fanka casriga ahaa, horumariyey doorka firfircoona ka soo qaatay buu ahaa 1960s buu ku soo biiray fanka, oo uu kaga soo biiray Hargeysa, muxuu ahaayey kadibna usoo wareegay Muqdisho. wuxuu ahaa ilaa intaa uu ku jiray maalintaa uu ku soo biiray ilaa maanta halyeeyada suugaanta ama riwaayad qorayaasha ugu firfircoon ayuu ahaa ee riwaayadaha casriga ama masraxa casriga doorka muhiimkaa ka soo qaatay ayuu ahaa nin aad iyo aad wacyigelinta ummadda in laga wacyigeliyo wax alla wixii dhib ku ah ayuu ahaa oo aad ugu horeeya nin caadifiya buu ahaa oo ummadda jecel oo wadaniya.
Gabdhaha fanaaniinta ah ee uu soo leyliyey Abwaan Sangub ayaa waxaa ka mid ah Xaali Cismaan Faarax oo 80-maadkii ku soo biirtay hobollada Waaberi.
Sangub, Allaha u naxariisto, insha Allah kitaabkiisa gacanta midigta Allaha uga dhiibo. Annaga waxa weeye Sangub aanay ahaan yacni duco iyo maxay ahaytay inaan qur-aanka u akhriyo mooyahan ma dhammayn karo. Wixii uu ku sifaysnaa ama uu ku samaysnaa qaali buu ahaa. Aniga 80-maadkii baan soo galay, gabdhihii uu gacanta ku qabtay ayaan ka mid ahaa gabdhihiisa noqday oo maxay ahaytay qaaliga aabbaha qaaliga uu u noqday hadday barbaarin tahay hadday maxay ahaytay ay tahay wuxuu sheeg si walba nooc walba wax weeye Sangub ma dhammaystiri karo ilaa hadda saaca ugu dambeysa ilaa 80-aadkii riwaayadihiisa wax aan wax ka dhigay way jirtaa. Filinkii hadda ugu dambeeyey Muqdisho waan ku jiray gabdhihii ka midka ahaaban ahaa haddana personal anigu xaaskiisa Khadiijo iyo aabe Sangub aniga aabe iyo hooye gaar ahaan ee ahaaya.
Ugu dambeyntii Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo ka mid ahaa wariyaashii raadiyo Muqdisho ee ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada ayaa si kooban uga warbixiyey aqoontii uu lahaa Abwaan Sangub iyo wixii uu ka xasuusto riwaayadihii uu sameeyey.
Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub Allaha u naxariistay, waxaan aan bartay 1970-aadkii xilligaas oo aan tiyaatarka tegay. Runtii Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub wuxuu ahaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayuu kusoo galay markii ugu horreysay sida igu maqaala ah, kadibna waxa uu noqday mu'allif qaybo fara badan oo fankana waa uu ka qayb qaatay. Ruwaydiisii dabcan waxaan ka xasuustaa ruwayda aad loo jeclaa, waxa ka mid ah qabrigii jacaylka, xuskii jacaylka, xuud baalaqay jacaylka, xurriyo oo 87-kii ay ahayd, iyo ruwaydihii 80-meeyadii waa maadees adduunyada dadkuna ay masalayaan oo Maxamed Xasan Barrow uu nala fadhiyo wax ka matalayay. Runtii Sangub waxa uu ahaa nin fanaan weyna oo caana ummadda Soomaalida dhan ka baxay.
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga ayaa 1934-kii ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu ifka uga tegay 23 caruura iyo 2 xaas. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Allaha u naxariistay Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu ku noolaan jiray dalkan Maraykanka sanadkii 2007. Waxaa lagu eedeeyey inuu xadgudub dhinaca galmada ah u geystay gabar 10 jir ah, dhacdadaasi oo la sheegay inay dhacday sanadkii 1995, inkastoo aysan maxkamadu ku cadeynin eedaha loo soo jeediyey Sangub. Warbaahinta Maraykanku waxay qortay in isla sanadkaasi uu Sangub ka baxsaday dalkan Maraykanka, waxaana lagu daray 10 qof ee sida weyn ciidamada sirdoonka federaalka Maraykanku u raadiyey ee degmada Hanabin County ee magaalada Minneapolis. Allaha u naxariistay Sangub waa uu diiday oo ma qiranin eedeymahaasi. Meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan, jimco wanaagsan. Wararka ka imanaya Masarna, magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar waxaa ka furmaya tartanka kubadda cagta ee qaramada Afrika ee 2019. Tartanka sanadkan oo lagu furayo xulalka wadamada Masar oo marti gelinaysa kulankan iyo Zimbabwe waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa, waxaana ka qayb galaya 24 kooxood. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay wariyaha V O E ee Qaahira, Xuseen Saxnuun Cismaan.
Bukhaari, aad baad u mahadsan tahay. Dab ahaantii hadda oo aan ku suganahay goob ka mid ah goobaha diyaar garowga masaarida iyo dabaaldega ay ka sameynayaan bartamaha magaalada Qaahira. Dab ahaantii salaada jimcaha kadib masaarid waxa ay bilaabeen iyagoo gawaari saaran dhalinyaro oo sita calanka Masar iyo maaragtay sawirada Maxamed Salaax ciyaaryahanka weyn reer Masar, waxaana laga dareemayaa shaaracyada in lagu xardhay calamada wadamada 24 dal ka qayb galaya koobka qaramada Afrika oo caawa bilaabanaya. Sidoo kale nabadgelyada ayaa si weyn loo adkeeyay wadooyinka, guud ahaan waxaa lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo sugaya goobaha ma aragtay lagu daawan doono oo shaashada waaweyn la suray, iyo guud ahaan garoonka Cairo International Stadium oo isagu caawa martigelinaya. Waxaana la filayaa xafladda furitaanka inay bilaabato 8:00 PM, waxaana warbaahinta masaarid ay sheegaysaa in xafladaasi ay furayaan madax ka socda ururka kubadda cagta Afrika ee CAF, FIFA, iyo waliba madax ka socota dowladda Masar, iyadoo ilaa iyo 2 saac ay socon doonto dabaaldega iyo furitaanka iyo mahrijaanka lagu soo bandhigayo xafladda furitaanka. Ilaa iyo waxay soconaysaa 10:00 PM, kadibna ciyaarta ayaa bilaaban doonto lagu furi doono wadamada Masar iyo Zimbabwe. Bukhari
Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka ciyaarta furitaanka ee Zimbabwe iyo Masar, Masar 7 jeer ayay ku guuleysatay, iyada ayaana martigelinaysa. Marka maxay, haddii aad eegtay dadka iyo ma aragtay warbaahinta, maxay ka filayaan xulka Masar ee sanadkan dadka masaarida?
Dab ahaantii waa su-aal muhiim ah, Bukhaari. Xulka qaranka Masar iyo xulka qaranka Zimbabwe ayaa ciyaarta ugu horeysa lagu furiya iyagoo ku ciyaaraya mid ka mid ah garoomada ugu weyn ee dalka Masar ku yaal, gaar ahaan magaalada Qaahira. Marka sida warbaahinta Masar iyo dadka masaarid ay sheegayaan, xulka Masar ayaa ka mid ah kooxaha loo rajeynayo ama dalalka loo rajeynayo inay qaadaan koobkan. Masar waxay martigelisay ciyaaraha qaramada Afrika muddo 5 mar, 3 mar ayay dalkeeda ay ku qaaday, waxaana ugu dambeysay sanadii 2010. Guud ahaan xulka qaranka Masar waxaa la dhihi karaa koobka qaramada Afrika waa waddanka ugu badan ee qaada koobkaasi, waxa uuna ku guuleystay 7 jeer, halka Zimbabwe la dhihi karo waa xul aan weli koobka qaadin, isla markaasina aan horey loogu barin ciyaaraha. Marka masaarida iyo dadka falankeeya ciyaaraha waxa ay leeyihiin, Masar waxay u badan tahay in ciyaarta caawa ay la ciyaarayso xulka qaranka Zimbabwe, in ay ma aragtay ciyaar adag ay la ciyaarto, isla markaasina suuragal ay tahay in ay goolal badan ay kaga badiso. Bukhaari.
Aha, ugu dambeyntii Xuseenow, sanadkan maxaa ka cusub koobka qaramada Afrika?
Qaramada Afrika waxaa ka cusub 3 arrimood ayaa ugu muhiimsan ayaa la dhihi karaa. Xilliga la ciyaarayo ciyaaraha qaramada Afrika oo lagu soo aadiyay xilliga maaragtay xagaayaha ama safeka bilaha June iyo July, waagii horen waxaa la ciyaari jiray xilliyada qaboobaha, gaar ahaan bilaha January iyo February. Arrintaas ayaa loo sameeyey kadib markii ururka CAF uu ka shiray sanadii 2017 guddoonna uu ku gaaray in bilaha June iyo July la ciyaaro, taasoo lagu danaynayo ciyaaryahanada ama laacibiinta qaaradda Afrika ee iyagu ka ciyaara xulalka kooxaha caalamiga, gaar ahaan wadamada reer Yurub. Marka sidoo kale waxaa ka cusubaa la dhihi karaa waagii hore waxaa ciyaari jiray 16 kooxood ayaa ka qayb geli jiray ciyaaraha koobka qaramada Afrika, bal sanadkan waxaa laga dhigay 24 dal si ay uga qayb qaataan. Marka waxaa la dhihi karaa waa tiro aad ugu badan midii hore. Waxaa xusid mudan qodobka ugu dambeeya oo muhiimka ah, in 3 dal oo aan horey u ciyaarin xulalkooda qaranka inay sanadkan ka qayb galayaan ciyaaraha qaaradda qaramada Afrika, waana wadamada Burundi, Madagaskar iyo Mauritania. Marka la isku soo duubo wadamada loo saadaalinayo inay ku guuleystaan, waxaa la dhihi karaa waa Ghana, Masar iyo Senegal, oo ayagu ay u ciyaarayaan ciyaaryahano ma aragtay ama xidigo caan ka ah caalamka, gaar ahaan kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska. Masar, xulka Masar waxaa u ciyaaray Maxamed Salaax oo caan ah oo ka tirsan kooxda Liverpool. Senegalna waxaa u ciyaaraya Sadio Mane oo isagana Liverpool ka tirsan, iyo Ghana oo ayadan loo saadaalinayo in koobkan ku guuleysato oo Nabi Keita. Marka isku soo duub koobka qaramada afrika sanadkan ayaa la leeyahay bukhaariyo mid maaragtay ka xiiso badan isla markaasina ka adag xilyadii hore.
anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa waxa uu ka wareysanayay ciyaaraha koobka qaramada afrika. Xuseen Saxnuuni oo qaahira jooga isaga ayaan gabagabo ahaa idaacaddeenii habeenimo waxaad inla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Jimmy Faria. dhammaanteen isku duubanaya idinla nabadgelyo.